Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.
Hei og velkommen til Hardcore spillprogrammet her på Studentradioen I Bergen. I dagens sending så vil du ikke få ferske spillnyheter og ferske anmeldelser slik du pleier, men du får en heidundrende jubileumssending med meg og Vegard Flobak.
Og grunnen til det jo nettopp det at vi feirer 5 år, sånn mer eller mindre. Vi begynte opp I august 2005, og nå det sannliggjort I august 2010, så da det riktig på sin plass å feire litt oss selv. Rett og slett.
Ja, tida går fadelig fort. Hardcore begynte jo fordi at vi som var med I programmet hadde lyst til å få gratis spill, og det lykkes vi med, og I tillegg så var det jo forsynet meg utrolig gøy å lage spillanmeldelser også.
Ja, så det begynte jo med at du, Johan, sammen med Jon Iversen og Ole Johan Grunald Hansen laget en pilot og fikk den godkjent her I radioen og begynte å lage sendingen, og jeg kom rimelig kjøpt etterpå, siden jeg hadde akkurat flyttet til byen og kjente jo deg og Jon fra før av.
Ja, og så var vi I gang med å prøve å få litt distribusjonskontakter, og I starten var vi litt sånn, nei, det jo ingen som vil, noen som vil gi oss spill da? Men det var det faktisk masse folk som ville, og Hardcore den dag I dag.
Ja, det et eventyr som enda ikke har avsluttet, men bare for å vise at det har skjedd faktisk litt rann på fronten, så kan vi høre første begynnelsespraten fra det første sendingen vi hadde for 5 år siden, og det skal vi få høre just nå.
Hei, og velkommen til Hardcores første sending. Vi som sitter I studio I dag meg, Jon Iversen.
Og meg, Johan Lavrans Greif.
Det vi har for dere I dag anmeldelser av Conquer Live and Reloaded, og det gudelige spillet God of War, og det helt bizarre, syke Killer 7.
Og I tillegg så har vi et intervju med Funcom, som den største utvikleren av online-spill I Europa, nærmere bestemt med Jørgen Taraldsen.
Jeg hører at vi har beholdt den ungdomlige entusiasmen vi hadde den gangen, Vegard.
Vi fremdeles unge, det som går godt. Om 5 år til, da begynner vi å bli litt gammel, så da kan vi være litt sånn, alt var så mye bedre før.
Ja,
jeg glemmer til å ha en sånn sending.
Ja. Når vi begynner å snakke med sånn, yeah, litt sånn klagende gammelmannstemme,
det blir fint. Altså, hvor teit ungdommen jævla ungdommen.
Ja. Stjæl jobben vår, sier de.
Ja, det de gjør. Så ja, sånn begynte en gang for lenge siden, og det har faktisk, det hørtes egentlig ganske likt ut akkurat det her, men det var et par andre ting som kanskje ikke hørtes akkurat like likt ut.
Capcoms Resident Evil-serie en av de mest populære spillseriene noensinne. Spillene har gitt mange spiller søvnløse netter. Dette både fordi spillene rett og slett utrolig creepy, og fordi spillene har inneholdt gåter som I beste fall kan kalles ulogiske.
Ja, det her var jo da begynnelsen på en anmeldelse av et Resident Evil-spill. Resident Evil 4 tippet, sånn lent at det var.
Det var nok det.
Ja, og du har litt merkelig stemme da, Johan.
Det har jeg. Det bare litt preg av at jeg på den tiden også jobbet I et humorprogram her på Studentradion, Livstidsmagasinet.
Og da var Østlandsdialekt humor?
Ofte, ja. I sånne tåpelige filmtrailere og den typen ting. Men når jeg hørte på det etterpå, så fant jeg ut at det hørtes fryktelig rart ut, og at det kanskje var best å snakke den egentlige dialekten min, trøndersk.
Ja, da får vi begge to trøndere og kjenner hverandre godt. Vi her nå I dag for å feire vårt 5-årsjubileum som program. Og da, det gjorde vi det fant best med å spille litt gamle klipp fra ting vi har gjort før, og presentere det med oss to, som da jo kremen av hardcore, det beste av det beste, og også de eneste som kunne gjøre det I dag.
Ja, det helt riktig. Mitt navn Johan Lavrans Greif.
Og jeg heter for Vegard Flobak.
Liker du studentradioen I Bergen, men har en irrasjonell frykt for radioapparater? Hør det på nettet www.srib.no.
Vi har jo allerede avslørt vår motivasjon for å dekke spillmediet med vår fantastiske journalistikk. Det jo rett og slett fordi vi får gratis spill. Det nemlig sånn at de som gir ut spillene veldig interessert at noen skal snakke om dem, og det det vi gjør, så de gir spill til oss gratis. Og det vi gjør stort sett å gi dem gratis videre til dere, kjære lyttere.
Ja, det gjør vi. Det, vi har jo konkurranse hver uke her I Hardcore, men den her uka og I tida fremover så vil vi ha gående en skikkelig super mega stor konkurranse.
Ja, det kanskje muligens den aller største vi noensinne har hatt gående.
Kanskje muligens.
Det litt vanskelig å si, så vi veldig dårlig til å føre oversikt over hvor stor den har vært før, men vi, innimellom så hender at vi får... har laget opp veldig store mengder med spill som vi ikke har fått gitt ut I konkurranser og fordi de har fått for mange spill inn og så videre. Så da gir vi bort rett og slett jæklig mange på en gang.
Og det selvfølgelig I samband med det femårsjubileumet vi har pratet om noen minutter nå. Og det vi vil ha fra dere rett og slett, hva liker du med hardcore? Hvorfor hører du på hardcore? Hva gjør at du hver tirsdag, eventuelt en annen dag, hvis du hører det på podcast, setter deg ned og hører på hardcore? Hva liker du med vårt program, rett og slett?
Ja, Og da sender du en mail til oss, en e-post til hardcore@srib.no eller send en liten hilsen, navnet ditt, hva du liker med oss, adressen din og hva slags spillkonsol du har, så får du ganske sikkert noe pent I posten. Og her faktisk også et annet lite insider-tips på en nesten garantert måte å få spill på. Vil du høre hva det
Ja.
Du sender oss rett og slett et godt gammeldags postkort som ikke går elektronisk, men rent fysisk, og da må du sende til Studentradioen I Bergen. Og det vi legger I Parkveien 1, altså like ved siden av den flotte Nygårdsparken. Bergens beste strøk, får den si. 5007 Bergen.
Ja, og et annet tips jo ryggradsløs som vi så faller vi alltid for smisk. Så det også en fin ting å ha med I diverse e-posts og postcards.
Ja, og hvis du lurer på hva slags spill det vi gir bort, så vi ikke helt sikre, for vi har ikke helt skaffet oss noen komplett oversikt, men det som pleier å være tilfellet at det litt til alt. Og vi skal legge ut etter hvert en ganske så utførlig og sammenhengende oversikt på nettsiden vår. Det finner du på hardcore.srib.no og der skal det komme mye nytt og spennende etter hvert. Men ja, vi kan vel forhåpentligvis si at mestparten blir bedre enn det spillet du skal få høre om nå. Det her en gammel anmeldelse laget av en tidligere medarbeider som ja, han var lettere opptatt av fotballspill og ville prøve å forklare, sette ting litt I perspektiv for naive, uerfarne lyttere. Stemmer ikke det?
Ja.
På denne tiden av året det alltid diskusjoner mellom fotballspill-fanboys. Du hører at FIFA suger, og at Pro Evo elendig. De tar feil. Ekstremt feil. Jeg har gått gjennom store smerter for å sette disse spillenes kvalitet I litt perspektiv ved å spille Sven-Göran Erikssons World Challenge. Og fy faen. Og inni helvete og satans balle. Hvis du har fulgt litt med på hardcore, så har du hørt meg snakke om dette spillet før. Og du har sikkert tenkt, ja, dette høres helt grusomt ut. Men du har ingen anelse. Du kan ikke tenke deg hvor gjennomført steinjævlig dette spillet hvis du ikke har spilt det. Det et spill som så totalt ødelagt at det ikke finnes sterke nok banneord på jordens overflate for å beskrive det. Bak på coveret står det at spillet utviklet I tett samarbeid med Sven-Göran Eriksson selv og hans vide innsikt I fotballen. Og basert på dette den godeste Svennis verdens verste fotballtrener. I spillet så kan du løpe med ball, men hvis du vil forandre retning, fortsetter ballen videre mens spilleren din snur seg. Hvis du stopper, fortsetter ballen videre mens du står stille. Du har null ballkontroll, og derfor må du forsøke deg på passningsspill. Men det går ikke, og da mener jeg at det går ikke. Spillet nekter deg å bruke passningsfunksjonen hvis du ikke sikter perfekt inn på en medspiller, noe som nesten umulig siden du bare kan sikte I 45 graders vinkler. Og hvis du skulle klare å sende I vei en passning, så kan ikke spilleren din ta imot ballen fordi han har null ballkontroll. Hvis du da mot formodning klarer å komme deg I en skuddposisjon, så kan du bare skyte rett frem I den retningen du beveger deg. Noe som helvetes vanskelig, siden du har cirka ingen kontroll over spilleren din. Og det samme gjelder for innlegg og taklinger. Dette et spill som hater deg som spiller. Det hater fotball, og du kommer til å hate det mer enn noe annet i hele din tid her i verden. I tillegg så ser det ut som dritt på pinne. Bare verre. På en seng av oppkast. Det rett og slett ikke et eneste bra aspekt ved hele greia, og jeg har prøvd å finne noe. Jeg har prøvd lenge å finne noe, men jeg har gitt opp. Jeg orket rett og slett ikke mer etter at spillet ga meg fysiske smerter i kroppen fordi det var så elendig. Og for å avslutte med en fotballanalogi, hvis Pro Evolution Soccer Barcelona og FIFA Arsenal, så Sven-Göran Erikssons World Challenge Vadmyra 2 for tilbakestående sitt rekrutteringslag med spanske syken. Og hvis du nå sitter hjemme og tenker at det kan da ikke være så elendig, jeg bør nesten prøve det, så jo, det så elendig. Og det mye verre enn jeg klarer å beskrive med ord. Hold deg unna det med alle midler. Sky det som pesten, og finner du det et sted, erklær stedet for katastrofeområdet og opprett karantene. Sven-Göran Erikssons World Challenge verdens verste ting. Seriøst.
Ja, virkelig seriøst. Ole Johan hadde ikke tendens til å fare med løsprat. Det her var altså Ole Johan Grøndahl Hansen, en av dem som startet programmet opprinnelig i sin tid.
Det var det. Han har nå forlatt oss for en ordentlig jobb i medieverdenen. Han nå kinosjef i Eidsberg kommune.
Hallo Ole, hvis du hører på.
Hei, hei. Så hvis du vil bli kinosjef, bli med i Hardcore.
Det et veldig hot tip der, ja. Hardcore. Vi var jo før i tiden veldig, veldig selvopptatt og ganske høytidlige. Vi hadde en veldig tro på det vi drev med og mente at vi virkelig ville... Så vi stod virkelig, vi sa ingenting vi ikke virkelig stod for, kanskje tok det litt vel seriøst?
Ja, vi har jo fortsatt tro på det vi driver med, men kanskje litt mer selvironiske enn helt i starten.
Ja, det var en periode litt ille, jeg husker spesielt et øyeblikk, når Nintendo Revolution, som det da het, kjenner det i dag som Wii, akkurat hadde vist frem sin revolusjonerende styremekanisme, som jo faktisk var ganske så big deal da det kom.
Ja, jeg husker jo for eksempel IGN reagerte jo med... OMG, oh my god, what the fuck, oh my god, what the fuck, var vel det han skrev på sin live-blogging. Så vi var ikke det eneste som ble ganske tatt på senga der.
Nei, og vi hadde en sånn greie med å ha diskusjonsspalt i sendingene. Og når vi skulle diskutere da, den tingen her, så dro det litt ut i langdrag i 7 minutter, tror jeg, for å være helt eksakt, at det var en trend den tiden. Og det kan jo være spennende å høre på en god debatt i 7 minutter. Hvis en god debatt, det litt sånn...
Ja. Ja, for den debatten her var jo ikke en debatt. Det var jo det som var problemet. Vi var jo enige. Vi var alle enige om at vi, eller Revolution, som det hette den gangen, var det beste noen gang.
Ja, bedre enn oppskjært brød, rett og slett. Det var rett og slett fantastisk at det her kunne gå an. Og vi brukte vel egentlig mesteparten av tiden bare på å komme på enda flere eksempler på at dette her kunne være bra.
Ja, og det var ingen motsigelse heller. Vi hadde jo på det her tidspunktet ikke sett maskinen knapt, ikke i hvert fall ikke prøvd den. Det var det ingen som hadde.
Vi hadde så vidt lest om den og sett noen bilder og litt betydet film, tror jeg.
Ja, men det var ingen innsigelser fra vår side i den debatten. På en måte fikk vi jo rett. Vi har jo blitt den mest selgende konsolen den her generasjonen. Men ironisk nok så vi jo nå hele redaksjonen ganske lite entusiastisk for Nintendo Wii.
Ja, vi har nok vært litt lei av Nintendo.
Ja, rett og slett. Vi skal over til den politiske siden av Hardcore. Som regel så jo Hardcore et lett underholdningsprogram med moro og anmeldelser og den slags. Men av og til så liker vi som med gjør noe viktig da. Prøv å sette, gjør det politisk, stå det politiske frem i lyset. Og det gjorde du, Vegard, med det her innslaget.
I dag det 1. mai. Sola skinn. Fuglene kvittre, og proletariatet har fri. Det arbeiderens dag, 1. mai. Og det noen som fornøyd med det her, så det Nintendo, som siden sin spede begynnelse i 1889 har kjempet hardt for å spre sin kommunistiske ideologi. Ja, Nintendo står bak den internasjonale kommunistkonspirasjonen, og slåss mot alt som fint, fritt og kapitalistisk i denne verden. Da de innså at sitt prosjekt Sovjet ville kollaps, bestemte Nintendo seg for å angripe Vesten på en langt mer sinnrik og utspekulert metode. TV-spill. Som vi alle vet, korrumpere og forderve TV-spill-ungdommen. Det oppfordres til drap, rusmisbruk og avvikende seksuell adferd. Nintendo har startet dette angripet mot vår kultur og vår ungdom, og håper sånn å legge banen klar for en kommunistisk verdensordning. Nintendos frontfigur er, som vi alle vet, Mario. Og la oss se litt nærmere på hans univers. Mario er en helt som til daglig jobber som rørlegger. I tillegg er han italiensk. Hvis ikke det her hintet om sterke droger og perverse sinnslidelser, så vet ikke jeg. Men det her er dessverre bare begynnelsen. Hvis vi ser nærmere på egenskapene hans, så vet vi at han spiser sopp. Dette gjør han stor eller høy, om du vil. Dessuten spiser han magiske blad, og dette får han til å fly. Nintendo oppfører skamløst til bruken av narkotika. Og som vi alle vet, så går narkotika hånd i hånd med kommunisme. Ja, den småfete italieneren er kommunist, ingen tvil om det. Han går kledd i rødt, han har Stalin-bart, og kjennetegnet hans er en rød Mao-lue. Skremt. Det blir verre. Det sykeste av det syke er en bikarakter i Mario-universet, kjent ved navnet Birdo. Det høres kanskje uskyldig ut, og jo da, Birdo ser ganske uskyldig ut, som en slags kryssning mellom en dinosaur og en maursluker. Birdo er rosa. Rosa er en fin farge det. Birdo har en sløyfe på hodet. Sløyfe, fine greier. Bruker det selv når jeg går i smoking. Birdo er en mann. Ja, det her feminine vesenet har et fallos mellom sine bein, og hintet åpenlyst om transvestisme og homoseksualitet. Nå er det vel liten tvil om at Nintendo står for moralsk forfall og dekadense, og ønsker å senke hele verden ned i en ugudelig, kommunistisk malstrøm.
Det var en sjokkerende avsløring fra Vegard Flobakk, som avslørte kommunistene sin onde plan. Og Vegard, synes du det her har slått til enda?
Ja, jeg ser tegn på det hele tiden. Støtt og stadig. For eksempel i går så er tre fugler som satt på bilen på andre siden av gata.
Ja, det er ganske eerie. 2012, merker min ord, da skjer det.
Da braker det løs. Dere har jo tidligere i dag fått hørt en anmeldelse av Sven-Göran Erikssons World Challenge. Et skikkelig søppelrøtent spill. Og er det noe vi egentlig på en måte er begeistret for i hardcore, så er det søppelrøtende dritspill.
Ja, for ingenting er morsommere å anmelde enn det, for det er så mye lettere å lage underholdning ut av det når ting er sånn legendarisk elendig.
Ja, som middelmådespill er kanskje det verste, for da har man ikke det. Det er helt greit, men gjør ingenting spesielt bra eller spesielt dårlig. Det er litt så kjedelig. Men dårlig spill, da kan man virkelig ta den helt ut. Og hva er det verste du har vært borte i, Johan?
Det er jo mange kandidater, men det aller verste må nok nesten være Dead or Alive Extreme Volleyball. Som er sånn du skal være på stranda og leke deg med damene i Dead or Alive-serien og spille volleyball og rutsje vannsklie og stå på vannskuter og
prøve ulike bikinier og lignende. Ja. Interessant innhold.
Ja, det er så dårlig, og det er så og det føles bare så størselig, og det hele greia, det er sånn der, du er på stranda med virtuelle nakne damer, eller nesten nakne damer, yay.
Hurra. Min høydare, hvis vi kan kalle det for det, er nok spillet Odama til Nintendo GameCube. Det var da et kombinert strategispill og flipperspill.
Hvordan kom på den kombinasjonen?
Det blir verre. Den strategibiten, den styrte via en mikrofon som måtte monteres på spillkontrollen, så at du kunne gi ordre til dine soldater på banen mens du spilte flipperspillet på den samme banen. Hvordan han fikk de her ideene, og hvorfor det var en god idé, aner jeg ikke. Men å anmelde det spillet, altså spillingen han måtte gjøre for å anmelde det, var ulidelig, og det å lage det var relativt moro.
Ja, bare ja, det var sånn, la oss ta noen konsepter som ikke hører sammen i det hele tatt, og hive dem sammen.
Det har jo som sagt vært veldig mye anmeldelser i Hardcore sin tid, men vi har også gjort mye annet rart. Vi har hatt om klassiske spill vi husker fra barndom, vi har hatt om spillhistorie, og ellers andre ting som har fanget vår oppmerksomhet. Og en ting du ble opptatt av, Johan, det var jo dårlig voice acting.
Vi begynner med turbografspillet Last Alert, som kom ut i 1989. Fire onde menn, kjent som The Force, planlegger å ta over verden, og du, Guy Katsama, er den eneste som kan stoppe dem. Høres spennende og engasjerende ut, ikke sant? Hør på det her.
I guess those three were no match for you. Let me be your opponent now.
Mr. Lee, this tower is beginning to look like your tombstone.
I'll burn you to death with these flames. How do you want it done, rare or medium?
Sorry, I don't like roast pork. So we meet finally, Dr. Garcia.
Gai Kazama, you have foiled every one of my ambitions. You're going to have to pay for this. Why would a hireling soldier like you run such a risk to torment me like this? Why?
Garcia, nobody can hire my feelings.
Hire my feelings? Okay. Videre til det Resident Evil-aktige spillet Deep Fear til Sega Saturn som kom ut I 1998. Spillet finner sted 300 meter under Stillehavet I en forskningsbase med det underbare navnet The Big Table. Du en militærkis kalt John Mayer, og det et eller annet med mutanter som angriper eller noe I den duren. Det ikke så viktig. Nyt det her I stedet.
What's the matter, Dubois?
John, it's a facility check. I have this strange feeling.
That doesn't sound too good.
Oh, definitely. It's from the air unit area. It's howling at the top of its lungs. I wonder if it's wearing down.
Can it be fixed?
Oh, not right away. Oh, by the way, Commander Clancy was looking for you.
Okay.
Oh, det virkelig den beste kvinnestemmen noensinne. Nå skal vi over til en titel som neppe trenger noen videre introduksjon. Det første Resident Evil-spillet til PlayStation.
We should start from the first floor, okay? And Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you.
It's not just a poisonous snake, it's a monster!
Over til et spill som kom ut I 1997, Mega Man 8. Hør på det her klippet.
You must recover all the energy immediately, Mega Man.
But where is Dr. Wily?
That's a good question. We may be able to locate another energy emission from the radar room. When we find that meteor, we'll find Dr. Wily.
Kanskje en fordel å ha lest manus før man begynner å snakke. Atter en gang skal vi videre til Castle Shikigami 2, et animebasert skytespill som ble gitt ut på blant annet PlayStation 2. Visst nok et bra gameplay, men voice acting? Nei.
Hi, what a cute boy. Interested in my body, aren't you?
Not interested.
Oh, you're into that.
I like girls, but now it's about justice.
Nå over til fighting-spillet Psychic Force, som ble gitt ut I 1996. Det alltid hyggelig når nazi-imitatorer får jobb.
Give me a break! Who is this brainless monkey? Watch me as I make french fries out of your face!
Og helt til slutt har vi action-rollespillet Shining Force Neo.
This castle looks familiar. A long, long time ago, it was once called Ancient Castle.
Jaså, det var overraskende. Hvis du lurer på om jeg har en dårlig voice acting fetish og har alle disse spillene hjem, så svaret nei. Alle klippene du har hørt I dette innslaget fra nettstedet audioatrocities.com. Audio Atrocities I skattekiste av dårlig voice acting. Skulle du ha lyst til å høre mer, det mye å kose seg med der.
Så langt har det vært veldig mye oss firene som begynte opp og holdt på lengst her I Hardcore, men det har ikke bare vært oss som har vært med her I programmet, har
det
vel
det? Det har det ikke, det har vært masse andre folk innom som har laget masse god radio og vært med på å skape et snasent miljø her I Hardcore.
Ja, det har egentlig vært en veldig fin måte å bli kjent med folk på. Litt som folk som jeg antageligvis ikke ellers ville ha møtt, for eksempel Michael jo da... klippe sport hos TV2, gjerne fotball. Det tror jeg egentlig ikke jeg og han la møttes annen via annen bekjente i så fall. Men akkurat spill, der har vi en felles interesse, og Harden har vel vært en av dem som har vært flinkest og funnet på ganske så originale måter å starte et innslag på. For det viktige med et innslag er at du fenger interessen, og der var Michael veldig god.
De første timene jeg spilte Viva Pinata til Xbox 360, fikk jeg to jordmarkaktige dyr til å ha sex flere ganger. Da fikk jeg de til å ha sex med sine egne barn, før jeg da solgte noen til en gammel kjerring. Og etter det så måtte jeg noen til et fuglevesen for å ha den til sex også. Og så kverket jeg resten med å banke de til døde med en spade. Dette er forresten Microsoft sitt første forsøk på et barnespill til 360.
Og spillet, hvis du lurer på det, er faktisk Viva Pinata. Det har jo generelt fått veldig mye god kritikk, men det her satte på litt annet perspektiv, tenker jeg.
Ja, skikkelig koselig barnespill der, altså.
Ja, nei, æsj. Det høres bare skikkelig, skikkelig ekkelt ut. Sånne spill som pleier på veldig mye oppmerksomhet i media og blir beskyldt for det aller verste, men av en eller annen grunn så kom Viva Pinata unna akkurat den biten.
Ja, det gjorde det. Det var jo masse bråk med GTA og Manhunt og Kane & Lynch og sånt. Sånt.
Men nei da, hvis figurene er søte, så er det ikke egentlig slemt.
Hvor er media når du trenger dem?
Vi er her,
ja.
Nå
ja.
Men vi har gjort mye forskjellige rare ting. Vi har arrangert spillkvelder rundt omkring i Bergen by innimellom. Vi har vært på kunstutstillinger. Det har vært litt ymse og spesielt. Og vi har vært i utlandet og farta.
Ja, det har vi. Vi har vært hardcore, har dekket Leipzig Game Convention to ganger når det var. Det var Ole og Andreas som var der et år, og så var det meg og Marius Kjørmo som var der året etterpå.
Men kanskje det aller største av utlandsturene er vel den gjetede turen til Japan, hvor vi søkte medietilsynet om penger til å reise av gårde og lage en spillreportasje, en reportasje om spillkultur i Japan, og den forskjellen mellom den og europeisk eller vestlig spillkultur. Og sannelig fikk vi ikke en del penger.
Ja, det gjorde vi. Vi var til sammen fem stykker som var ned på Tokyo Game Show.
Jeg må si at ikke alle dem var betalt av norske stat. Noen reiste faktisk for egen lommebok, fordi det var litt kult å komme seg til Japan, det rare landet langt borte der.
Ja, et meget annerledes land. Det vi møtte på ganske, ganske mye rart, for å si det sånn. For eksempel i diverse anime-butikker.
Ja, jeg har hørt ekle historier som jeg ikke vil høre igjen. Men vi laget altså da en liten serie om den japanske spillkulturen. Og vi har nå tenkt å spille den siste delen, som da prøver å oppsummere de fem andre delene. Og hvis du er veldig interessert i det her, så kan du gå inn på vår podcast-side, podcast.srive.no, og hør hele serien. Men her kommer altså siste del.
Hardcore presenterer den japanske spillkulturen.
I denne siste episoden av den japanske spillkulturen skal vi forsøke å komme fram til en konklusjon på hvordan markedet er i forhold til det vestlige, og hvor utviklingen vil plassere det japanske markedet i fremtiden.
Den første forskjellen fra det vestlige spillmarkedet vi oppdaget, var at sjangre som er bestselgere her hjem, ikke nødvendigvis selg i Japan. Spesielt gjelder det her first person shooter-sjangeren. I Japan så foretrekker man mindre aggressive spill med strategiske elementer, for eksempel rollespill. Spill må også tilpasses det japanske markedet med tanke på voldelig innhold. Vestlige utviklere må sensurere seg selv for å få spill godkjent av det japanske sensurbyrået Zero.
Når det kommer til seksualitet, er det imidlertid en annen historie. Japansk spillkultur har liten eller ingen sensur når det gjelder seksuelt eksplisitt materiale. Som eksempel kan vi nevne spillet Rape Lay, som ble godtatt av det japanske sensurbyrået. Dette spillet trenger neppe noen videre forklaring, og ville aldri blitt gitt ut her i Vesten.
Håndholdte maskiner og et voksnere publikum er andre særtrekk ved den japanske spillkulturen, ifølge Rex Ishibashi fra EA Japan.
If you ride the trains in Tokyo, you will see many adults playing games.
and something that struck me as a fundamental difference, as you're pointing out. Maybe in the West, as you grow older, you just don't have time to play games anymore. At least that's sort of the rationale. Here in Japan, for franchises that have existed for many years, and in some case a couple of decades, Mario, Dragon Quest, Dragon Quest is a relatively old franchise, Final Fantasy. It was explained to me that once you are drawn to a franchise, you will always play it. This person said to me that not only as a 30-year-old is he playing Dragon Quest IX right now, he'll be playing Dragon Quest 26 when it comes out.
De japanske utviklerne har siden begynnelsen av 80-tallet dominert en verdensindustri med sine egne typer spill på tross av den lille størrelsen på landet. Man kan tydelig se det her om man tenker på diverse topp 100-lister over beste spill gjennom tidene. Det vil du finne et stort antall spill utviklet I Japan. Men om man I stedet ser på topp 10-spill du har spilt denne generasjonen, vil du helt klart se at det vestlige utviklere som dominerer lista.
Det japanske markedet, som det står I dag, I en overgangsfase. Tokyo Game Show I år var dominert av vestlig utviklet spill. Og TGS et mikrokosmos av den japanske spillkulturens status I verden. Vestlige spill ikke nødvendigvis populære I Japan, men på verdensbasis dominerer de soleklart.
Utviklerne I Japan har ikke noe annet valg enn å tilpasse eller å gå under. Problemet at den gjennomsnittlige japanske utvikleren ikke har kompetanse eller økonomien til å utvikle spill I samme skala som det vestlige markedet. Ikke minst grunnet det at de fastlåst I gamle arbeidsmetoder.
Vi kan se tendenser hvor større selskaper, sånn som Capcom, velger å kjøpe utviklere I Vesten for å appellere mer til et vestlig marked. Brandon Sheffield fra Gamasutra trekker frem Capcom som et eksempel til etterfølgelse.
These game companies are trying to figure out how to sell in the West, and so they're figuring, all right, we've got to make Western games, and so they're, like you see, Tecmo trying to make a third-person shooter and things like that. It's certainly happening now, but I think they could all take a lesson from looking at Capcom, because Capcom is not making Western games, they're making their own games, they're just making them appeal globally by making them really good, and I think that's what is being missed in the, you know, the corporate mandates in Japanese game companies. You know, they obviously have to sell in the West, or they can't survive these days, but the way they're going about it is to try to emulate Western games rather than do what works best in Japanese development, which is, you know, games like Metal Gear Solid excel because they have really good direction from, you know, Kojima and whatnot. And, you know, a game like, say, Resident Evil 5 does well because it, you know, it's a good, solid action game. It doesn't feel like a Western game. It feels like a Japanese game. But it's appealing to a lot of people because it's just a really solid experience. And I think that's what a lot of these companies are missing. They're trying to make Western games on a very surface level rather than making games that will appeal globally.
Det å emulere vestlige utviklere en dårlig løsning på sikt. Utviklerne bør satse på videreutdanning av sine ansatte og videreutvikle de egenskapene som har gjort den japanske spillindustrien så innflytelsesrik.
Brandon Sheffield uttrykker det de fleste som har vokst opp med japanske spill føler når han sier.
I would hope that the Japanese industry will bounce back because, like I said, I was raised playing these games and the kind of games that I still like the best are those old Japanese 16-bit, 32-bit titles. I feel it's a waste that the latent talent that exists there is kind of being squandered by trying to emulate the games from other countries or other cultures when there's just so much untapped potential still left there for companies to make games like Resident Evil 4 or Lost Planet or Demon's Souls. These kind of games should be much more common rather than the surprising exception. And hopefully they'll bounce back.
Japan,
Vi elsker jo rare ting fra Japan, vi elsker generelt landet Japan. Vi har jo ofte tatt for oss nye underlige spill som kommer derfra. Og et sånt underlig spill jo Project Rub, som så vidt jeg skjønte handler om å forføre en dame via gni og gni ting. Jeg har ikke prøvd det, så jeg kan ikke utdype det noe mer. Men det spillet har I hvert fall sinnssykt kul musikk, og her kommer det jeg tror titelsporet til spillet, altså Project Rub til Nintendo DS. En ting skal han ha. Innimellom så klarer til og med japanere å lage god musikk. Som regel så det jo skikkelig ille, men det her utrolig fengende. Det altså musikk fra spillet Project Rub til Nintendo DS.
Mitt navn Kåre Willoch. Du lytter nå til Studentradioen.
Du hører på femårsjubileumssending av Hardcore, og I den forbindelse så har vi selvfølgelig en enorm, gigantisk konkurranse.
Vi skal gi bort en hel haug med spill, og det eneste vi ber om at du sender oss en mail og forteller oss hva du liker. Og det burde vel ikke være så veldig vanskelig å komme på en eller annen ting du liker med oss, vil det vel?
Nei, det må jo være en eller annen grunn til at du hører på det her programmet, enten live eller på podcast.
Og et sånt svar, det sender du på e-post til oss, hardcore@srib.no. Merk det med en eller annen form for konkurranse I emnefeltet, og inkludere din begrunnelse for å høre på oss, hva du heter, og hvilken spillkonsol du har, og ikke minst hvor du bor, så får du en liten overraskelse tilbake, og med en liten overraskelse, så mener jeg selvfølgelig et spill.
Ja, når det gjelder hvilke spill du kan vinne, så ikke det bestemt enda, men vi kommer til å legge den lista ut på hardcore.srib.no. Og da vil du få se en liste over det du kan vinne.
Ja, og når du sier ikke det bestemt, så vi ikke har et opptelling. Det blir, vi samler sammen alt vi ikke har fått delt ut enda. Altså, vi prøver å dele ut spill ganske jævnlig, men det klart vi får inn mer enn vi klarer å dele ut til hvert tid. Så nå det et lite lager som må ut nå.
Ja, og så det nevner jo også sjansen for å vinne I hardcore sine konkurranser stor, så hvis du, det noe du har lyst på, så send inn.
Ja, og selv om du ikke kan garantere hva slags spill du kan vinne, så kan jeg garantere at du ikke kan vinne de spillene du skal få høre om nå.
Etter at Windows Vista installert, du sikkert kjempeklar for å nerde I vei med noen fete spill. Men så titter du lommeboka, og der det tomt. Det koster å være kar, og den lite studentvennlige prisen på Microsofts nye operativsystem har innskrenket kjøpekraften din ganske betraktelig. Da det fint at Windows Vista kommer med en heftig spillpakke ferdig installert. Jeg snakker selvfølgelig om Kabal, Minesveiper og de andre medlemmene av underholdningsmappen. En samling kode som sikkert har større negativ innflytelse på bruttonasjonalproduktet enn forkjølelse, syke unger og sosialisme til sammen. Jeg tror alle operativsystemer har en eller annen form for spill installert. Selv de knusktørre og superseriøse Unix-maskinene på skolen har et utvalg å ty til når man føler for å sluntre unna forskningsarbeidet. Vi finner spill på alle mobiler, og på videregående hadde jeg Snake på kalkulatoren min. Jeg tror muligheten til å kjøre spill det som definerer enhver elektronisk dings med respekt for seg selv. Det strømmer inn med rapporter fra nær og fjern om programmer som ikke fungerer på Vista. Her I Hardcore vi positive mennesker og velger å overlate suttringen til andre. La oss heller ta en titt på moroa du kan ha rett ut av vesken. Som seg hør og bør alle spillene oppgradert og forbedret. Kabal går fremdeles ut på å sortere kort, men heftige realistiske flatrelyder og flere animerte sekvenser øker innlevelsen. Det neste blir vel at det av og til mangler et kort, eller at de faller på det virtuelle gulvet og må plukkes opp. Selv om man ikke kan jukse, sparer man godt med tid på å slippe å stokke. Audiovisuelle forbedringer har velsignet de andre kortspillene også, særlig hjerter har blitt utrustet med lyder som kan gjøre spillet til en nervepirrende opplevelse. Når spardama kommer på bordet spilles en dommedagstrudelutt som får Beethovens femte til å høres ut som Lisa gikk til skolen, og du skjelver av frykt for å spille feil kort. Mine sveiper er også guffet opp et par hakk. Når du dummer deg ut og klikker feil felt, eksploderer alle minene. Heftig. Jeg lurer likevel på hvorfor Microsoft har valgt å fjerne det koselige smilefjeset. Noen nye spill er det også. I Inkball skal man styre fargede baller ned i hull av samme farge ved hjelp av pennestrøk. Purple Place er et lek- og lærspill, altså noe for dere som ikke allerede kan alt. Og i tillegg kan du nå spille sjakk og mahjong i Windows. Før kunne man uten å tenke seg om lukke kabalen om det ikke gikk så bra, men nå forgår ikke den slags ukrutt så enkelt. Vista fører statistikk over spillingen din, tap, seire og highscore logges. Kanskje sjefen er interessert i å se den statistikken etter hvert? Felles for alle spillene er at du nå har ubegrenset med angremuligheter, og i tillegg så kan du lagre. Perfekt for minesveipepartier som drar ut i tid. Trenger man i grunnen flere argumenter for å skaffe Vista?
Og det var Andreas Landberg Oppsal som ga deg gode grunner til å anskaffe deg Vista. Og det her innslaget kom jo når Vista var nytt og fancy og funky, som cirka 2007, tror jeg.
Ja, Vista var vel ikke riktig så stort som de fleste hadde trodd. Det har jeg lest noe nylig om at XP fortsatt er den dominerende aktøren på det markedet.
Men nok om den slags, vi skal egentlig takke for oss for denne gang. Vi har nå holdt på i nesten en time med å fortelle om hvor utrolig gøy vi har hatt det. Og vi har ikke vært alene om å ha det gøy i Hardcore. Jeg håper at samtlige, nå skal du nevne navnet på, også har hatt det gøy. De har i hvert fall vært med å lage Hardcore opp gjennom vår 5 år lange historie. Og kanskje først og fremst må vi nevne Ole-Johan Grunnald Hansen, som var med å stifte oss back in the days.
Det må vi, han som er i dag er kinosjef. Og så har vi da resten av gjengen, Max Philip Meyer, takker vi for at han har vært med oss.
Michael Allen var med.
Ellen White har vært med, Hardcores eneste langvarige kvinnelige medlem.
Ja, Christian Dokken har også delt sin visdom med oss.
Andreas Lamberg Oppsal har forbløffet oss med fantastiske tekster.
Christian Hetland kunne faktisk presentere en spillanmeldelse i form av fotballkommentering. Det var en bedre idé, det faktisk fungerte, men moro var det.
Michael Allen har en rasende festlig klipper i TV2, men også en rasende flink spillanmelder.
Martin Liland er en av trekløvere fra Egersund, og han har nå gitt seg.
Ja, og det samme gjelder Jon Magnebø, også en av Egersund-trion.
Den siste mannen fra Egersund er vår nåværende programsjef, Marius Kjørmo. Han er med fremdeles den dag i dag, og er ikke her nå.
Nei, og jeg forsyner meg ansvarlig redaktør også.
Forrettsfin. Så er det jo Vidar, en godkaren fra utenfor Drammen, er det vel?
Ja, stemmer. Og så har vi den tredje stifteren av programmet, Jon Magne Iversen.
I tillegg så har vi Johan Dalen, som er også er trønder, som oss andre han. Ja. Og som oss fornuftige folkene i Hardcore.
Stemmer. Og da, Vegard, da tror jeg faktisk vi har nevnt alle som har vært med i Hardcore.
Av større betydning, ja.
Hvis det er noen vi har glemt, så er det bare å beklage. Det var ikke med vilje.
Du gjorde bare ikke særlig inntrykk.
Ja.
Og så er oss to da. Du er Johan Lagerhans Greif.
Ja, det er jeg. Og du er forsynet med Vegard Floback.
Hør på oss neste uke, da er vi tilbake med en mer vanlig sending, hvor vi skal gi deg litt nyhetsoppdateringer, litt ymse som vi føler for, litt spillanmeldelser blir det, og ikke minst, du må huske å svare på for vår fantastiske konkurranse, som vil fortsette i langdrag utover neste par ukene, kanskje til og med månedene.
Ja, vi håper dere vil være med oss det her neste året også, med masse gode spill som kommer nå utover høsten.
Og hvis du vil være med i Studentradion i Bergen, eller til og med Hardcore, så er det noe rekrutteringstid her i radioen. Du går inn på vår nettside www.srib.no, og så finner du alt du trenger å vite for å bli med i radioen.
Hardcore fikk du i samarbeid med GameStop og Gamerskate.com. Hardcore! Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.